Hvaða skipi
með,
þá?
Með blikan.
Nú með blikan?
Já, hann, þá var hann sko eik þeirra sólum, ytri sólum.
Manst þú eftir gamla blika?
Já.
Og
þetta er gamla, það var blíð, það var blíð, já, sko, blíð. Allt þess.
En manst þú eftir blika?
Já, ég man eftir honum líka.
Já. Var það ekki ámóta stórt skip og Pétursey?
Nei. Jú, hann var eiginlega alveg sama stærð.
Já, hann var það.
Já. En það er náttúrulega það sem ég man nú ekki eftir nema fyrir að svona af sögusögnum, af blikanum.
Já.
Hann fór víst rétt það leiti sem að ég, rétt eftir að ég fættist.
Já, fauk hann eða?
Nei, hann bara fór í sundur í mjöl.
Já.
Í lendingu.
Nú.
Og kom frá Vestmannaeyjum.
Já.
Og gekk svo í sjór undir hann og hann stakst í sandina þá bara splundi hann í sundur.
Já, en björguðust allir?
Nei, það björguðust ekki nær allir.
Nei, það er rétt.
En svo mikið var stuðið eða kastið að formaðurinn hann hentist langt upp í sand.
Já.
Já.